l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq.
L-ewwel mistoqsija Doris hija minnant Josie minn Sydney din għandha żewġ garden beds u diġà qed timlihom wara li għamlet il-ġablu. Trid tagħmel mesh fil-wiċċ biex il-ħamrija ma tinżilx kollha l-isfel.
Josie, ma hemmx għalfejn tagħmel il-mesh għal dan li inti li għandek dan il-ngħidulu bottomless garden bed vol diri blaqih. Issa U ir-raġuni li iva bħal ma għamilt ftit kaxxi tal-ġablu imqatta jew anka jekk inti trid u forsi anka jien dan personali għamiltu jien stess mali għandi jiena stess, anka xi biċċiet tal-breaks jew biċċiet tal-ġebel li jista' joqgħod hemm f'dan il-bed din is-sodda tkun tal-ħadit imdawra. Nixruhom lesti mbagħad tagħmilhom fil-bżonn fix-xemx fejn għandek hemm fil-ġnien. Imbasta jkunu għoljien u fondi u ġvera li tista' timla. U bottomless ilha għaliex biex meta tagħmel il-ħafna xita l-ilma jibqa' għaddej. Issa, ir-raġuni li qed ngħidlek li m'għandekx għalfejn tagħmel il-mesh, imma li ngħidlek huwa li tista' issa timla bil-ħamrija jew potting mix ara inti x'sejra twaddab, kif ukoll ftit menjura twaddab kollox ġewwa dan il-kumplament biex tolli kollox sal-witch tiegħu. U l-parir kbir tiegħi ngħidlek illi tħalli kollox joqgħod mill-inqas sa ngħidlek ġimgħa jekk mhux ġimgħatejn. U dan biex kollox li hemm ġewwa fih dan il-bottomless garden bed jissettilja. Illa għaliex iva bil-mod il-mod xi kollox jidħol b'xurxin u jissettilja l-ħamrija tinżel iktar l-isfel, inti tinduna jekk forsi għandek xil-bżonn li iżidlu xi ftit ħamrija anka xi ftit ramel tajba wkoll jew potting mix narġa' ngħid iktar fil-wiċċ. U hawnhekk allura mbagħad ngħidlek jien li tista' tibda tħawel wara li jgħaddu mill-inqas ġimgħatejn u li kollox issa issettilja ħalli il-pjanti li jinti tagħmel ma jitħlux taħt strapazz hekk jiżolqu l-isfel fejn ikun iktar fil-fond.
Mistoqsija ġejja minant Rose dwar siġra tal-avokado li hija twila 2 metru nofs u kibret miż-żerrija. Tixtieq tkun taf jekk tagħtix frott u meta. Għandha wkoll siġra tar-rummien, meta tista' tiżbora s-siġra tar-rummien u x'tagħtija biex tissaħħaħ?
Iva, Rose, mela nibdew bis-siġra tal-avokado li jinti għandek u li tabbart biż-żerrija. Din mill-inqas meta nkabruha miż-żerrija iva tikber ta' malajr anka fil-qasrija u jekk tagħmilha fl-art issir enormi. Titwal u tikber il-ħafna u tattenta fejn inti tagħmilha il għaliex tittagħmilha mill-inqas 3 jew 4 metri l bot mid-dar. Issa Biż-żarrija din sejra tagħtik il-frott mill-inqas nerġa' ngħid bejn 5-7 snin u trid ukoll li jew int jew il-ġirien mhux fil-bot ikun hemm siġra oħra tal-avokato il għaliex dawn iridu jitlaqmu jew jiddakru minn waħda għall-oħra biex ngħid il-proprja kelma. Issa, ħaġa oħra wkoll ngħidlek illi jekk inti trid din is-siġra tal-avokado iż-żomma bħala indoor plant tant hija sabiħa u attraenti. Il għaliex tkun ġo qasrija ma tikbex il-ħafna ta' malajr u hawnhekk din ukoll il-weraq hija dejjem ħadra u hawn ħafna nies u jien stess kont waħda minnhom li ż-żomma fil-qasrija bħala indoor plant inħalli f'idejk. Issa, rigward ir-rummina, din ngħidlek li tista' minn issa tibda biex tiżbora biex taqtala it-trofijiet skont il-kobor li għandek il għaliex daqs xahar ieħor tibda tarmi istess mid-qatit stess li inti forsi hija temmek tneħħila u anke jekk ma taqtaħħiex tara sa tibda tarmi, ħares ħarsa sewwa lejja ħalli tnaddafa u l-istess ħalli jixtitwal il-fuq biss ħalli tinfetaħlek minn kullum kien. U ngħid lek ukoll illi wara li jata l-aħħar ta' Awwissu nidħlu f'Settembru wir-rebbija, allura hawnhekk tajjeb ukoll ngħidlek illi talifa ara inti x'għandek tajjeb hemmhekk organic extra tajjeb, citrus food tajjeb, ħaġa jew oħra sintendi, u anke naqra mimliqiet jew tnejn sweet lime. Ħalli l-art tad-dawra tagħha tkun ukoll naqra ħelwa u tatti kollox bil-mulċ wara li inti issaqqi kollox.
Minn Avondale Heights fil-Victoria, Doris Anna mistoqsija minant Rita Camilleri. Tista tissuġġerila li jema cherry blossom tista tħawel qudiem id-dar bħala feature. Tixtieq ukoll tkun taf kemm id-dum biex tikber iktar minn metru jekk tixtri waħda żgħira.
Iva, Rita, mistoqsija vera minn sabiħa di. Mela, li se ngħidlek ubisem li jiena stess snin ilu kelli waħda tikber din iċ-cherry blossom ornamentali. Verament kienet sabiħa jissima Elvin's Fury Rosa u tinfetaħ 4 metri fil-wisa tagħha jekk intendi jgħaddi snin minn fuqha u titwal daqs 4 metri oħra jekk ukoll mhux 5. Skont il-kobol li kollha mad-dawra tagħha. Però sejra nagħtik dan il-parir ukoll biex ma toqgħod waħda biss li jiena sejra nsemmilek jew semmejtlek. Ħa nagħtik dan in-numru t-telefon ta' dawn in-nurseries li m'hummiex il-bot minn fejn toqgħod inti Rita, Fleming's Nurseries. U dawn ngħidilhom jiena tixtri online jekk inti ma tistax tmur fejnhom. Ċemplilhom dan in-numru. 03-975-66105 jew inkella fittex naqra u xorta inti ssib dan in-numru. U witlobhom wara li jiċċemplilhom jibatulek bħal ktieb żgħir bħal brochure ta' ħafna siġar ta' cherry blossoms kollha ornamentali żbieħ ħafna biex inti tażel waħda bħala feature fil-front garden li inti għandek. Good luck!
Joseph minn Sunshine Victoria għandu 4 pots bil-basal tal-amarillis homor. Is-soltu jgħid li wara li tispiċċa l-fjura il-weraq kien jibqa' aħdar, imma kien tagħhom xi fertilizer li xtara irħis mis-supermarket u l-weraq issa dejjem jinxef u jitħassar. Tgħid ukollu jibdel il-ħamri jew il-pott qiegħed jissuspetta li tagħhom fertilizer ħażin. Jgħid li dawn il-pozz ifakruh fil-qsari li kella ommu f'Malta, però qatt marahom imħawla fl-art, jistgħu jitħawlu fl-art fil-ġnien.
Dażgur Joseph dawn l-amarillis jew bella donna għandhom il-ħafna klib kemm huma żbieħ, dawn iva inti tista' tħawilhom fl-art. Però ma ngħidlek li tħawilhom issa, illa għaliex dawn diġà qegħdin jibdew jaħsbu għal blanzun għal fjura. U li forsi qed tara li l-weraq qiegħed jintelaq mal-art jisfar u jinxef, hawn il-ħafna li jħobbu jagħmluha din il-biċċa xogħol, iva jista' jkun li inti tajtu jew tajthom xi naqra demel manjura fertilizer u forsi kien iż-żejjed. Allura hawnhekk oqgħod attent naddaf kif tgħidha anke jekk tista' tneħki naqra ħamrija u żidilhom imma ċċaqlaqhomx bleru minn kollox għax joħdu l-ekstra pazz. Allura ngħidlek jiena li wara li iva tagħtik il-fjura li jiġi forsi ngħidlu jiena Settembru u Ottubru, hemmhekk inti iva tista' taqlaħhom mill-qsari, tisseparhom u tagħmilhom fl-art fil-garden, fil-ġnien jew għalqa ara x'għandek. Il-parir tajjeb li nagħtik għal dawn l-amarillis illi għaliex din il-basla kbira ma tridx li inti tagħmilha fil-font jew taħt il-ħamrija mogħti. Ja kolla nofsa biss tkun ġewwa l-ħamrija l-kumplament il-wiċċ ta' din il-basla trid li tara x-xemx. Iktar ma tara x-xemx iktar tagħtik fjuri b'saħħithom u wkoll jekk ikunu fil-qsari tantx tagħtuhom ilma speċjalment fix-xitwa. Oqgħod verament attent.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.